havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Minor masjidi gumbazining siri ko'chib tushdi. Rossiya harbiylari Suriyada Islomiy davlat guruhi istiqomlarini 51 marta nishonga olganlarini aytmoqda. Istanbulda Islomiy davlatga aloqadorlikda gumonlangan 50 kishi qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2014-yilda Toshkent markazida qurilgan Minor jami masjidi gumbazi moviy qoplamasining bir qismi ko'chib tushdi. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligi xabar tarqatdi. Gumbaz sirining ko'chib tushishiga 3 kundan beri tinmayotgan jala sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Biroq bunga agentlikning yozishicha qurilish materiallari sifatining yomonligi, quruvchilarning sovuqqonligi va prezident tashabbusi bilan qurilayotgan qariyb barcha obyektlarning shosha-pisha qurilgani ham sabab bo'lishi mumkin. 2400 kishiga mo'ljallangan Minor masjidi qurilishi O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 2013-yili boshlangan va 1 yil o'tib-o'tmay poytaxt markazida qad rostlagandi. Rossiya harbiy uchoqlari so'nggi kecha kunduzda 39 ta parvoz amalga oshirib, Islomiy davlat guruhi istiqomlarini 51 marta nishonga olganlar. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus uchoqlari Xama, Latakiya, Damashq va Xalabdagi nishonlarga zarba berganlar. Rossiya Suriyada havo hujumlarini shu yil 30-sentyabrdan amalga oshira boshlagan. Bu hujumlar qabatida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar o'z raqiblariga qarshi bir necha yo'nalish bo'ylab hujumlar boshlagan. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi 17-oktyabr kuni hukumat qo'shinlari rus aviatsiyasi madadi bilan Xalab viloyatidagi 2 qishloqni egallab olganlari haqida ma'lumot tarqatgan. Hujum chog'ida 17 nafar jangari va 8 nafar hukumat jangarisi halok bo'lgani aytilmoqda. Hozir Xalab viloyatining qariyb yarmini Bashar Asadga sodiq kuchlar, qolgan yarmini esa isyonchilar nazorat qilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida yakshanba kuni Islomiy davlat terror guruhi bilan aloqadorlikda gumonlangan 50 kishi qo'lga olindi. Turk matbuot xabariga ko'ra, hibsga olishlar Anqaradagi portlashlar munosabati bilan o'tkazilgan politsiya reydlari chog'ida amalga oshirilgan. Anadolu agentligi qo'lga olinganlarning barchasi Suriya va Iroqdagi jangohlarga ketish uchun Turkiyaga yaqinda kelgan xorijliklar ekani haqida xabar qilgan, ammo ularning qaysi mamlakatlar fuqarolari ekaniga aniqlik kiritmagan. 10-oktyabr kuni Turkiya poytaxtida o'tayotgan urushga qarshi namoyish chog'ida xudkushlar tomonidan sodir etilmish 2 portlash chog'ida 102 kishi nobud bo'lgandi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hujumni Islomiy davlat guruhining Turkiya bo'limi uyushtirgan. Moldova sudi korrupsiyada ayblanayotgan sobiq bosh vazir Vlad Filatni yana 30 sutkaga hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Mazkur qaror bank tizimidan qariyb 1 milliard dollar mablag'i yo'qolishi bilan bog'liq ravishda prokuratura tomonidan sobiq bosh vazirga qarshi ilgari surilayotgan ayblov asosida 18-oktyabr kuni chiqarilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqladi.
O'zbekistonda o'zidan to'g'rima-to'g'ri emas, ko'proq mana shu Rossiya Federatsiyasidan ketib qolishyapti. 5-6 ta holat bilan yaqin tanishmanman.
O'zbekistonda qishga tayyorgarlik boshlandi. Mobil muxbirlarimiz qishloqlarda tezak va o'tin hozirlayotganlar haqida xabar qilmoqda.
Tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obraziga qo'yilgan haykalni o'g'irlagan o'zbeklar qo'lga olindi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar Afg'oniston shimolida yana bir tumanni ishg'ol qildi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda O'zbekiston muzeylarini milliy xavfsizlik xizmati talonchilaridan qanday himoya qilish mumkin degan savol ustiga qurilgan davra suhbati o'rin olgan.
Endi u parkasini qaytarishga albatta.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Farg'ona viloyatidan. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqlagan. Shahardagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, prokuratura shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ketganlarning ko'pchiligi Galatoy mahallasidagi bir oilaning a'zosidir. Shaharda istiqomat qiladigan 3 norasmiy manba ozodlikka bu haqda yo'llagan xabarni tasdiqladi. Ulardan biri 53 yashar quruvchi usta Hakimjonning aytishicha, 3 hafta muqaddam shahar prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimiyat va mahalla qo'mitalari kengashi rahbariyati barcha mas'ul idoralar rahbarlarini hokimiyatga yig'ib, Galatoy mahallasidagi ahvolni muhokama qilgan. Bu kishi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Majlis qilishib o'sha Galatoydagi oilaning videosini ko'rsatishibdi. Menga qatnashgan bittasi aytib berdi. Oilaning familiyasini so'ramabman to'g'risi. Bitta o'g'li o'sha yerda o'libdi. Yana nechtasi o'sha yoqlarga ketib yo'qmish. 18 kishi deyshibdi. Endi ko'pchiligi bitta oiladanmish tushunishimcha dedi Hakimjon aka ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaharda istiqomat qiladigan faollardan biri ham ozodlik bilan suhbatda masjiddan eshitgani bu xabarni Galatoy mahallasida istiqomat qiladigan bir do'sti orqali surishtirganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu kishi jumladan shunday dedi. Men o'zi o'sha mahallada yashaydigan biridan shaxsan surishtirdim. Kim bular, nima bo'ldi deb. O'sha Galatoyda bitta oila bor ekan, qarindosh urug'ining ichidan bir qanchasi ketgan ekan, oilasini olib. Yana qanchasi ketamiz deb turganda prokuratura qo'lga olibdi. Bir qanchasi ustidan sud o'tdi, qamashdi ham deb aytishdi dedi. Ismini oshkor qilishni istamagan Marg'ilonlik faollardan biri. Marg'ilonlik yana bir Namozxon Zoirjon aka Zorjonikaning aytishicha, shaharning yana boshqa mahallalardan Suriyaga ketib qolgan yoki ketib qolayotganlar haqida ma'lumotlar bor. Farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergashev esa so'nggi bir yil ichida viloyat bo'yicha Suriyaga ketishga uringani aniqlangan 6 yigitni tanishi, ular ustidan tergov va mahkama jarayonlarini kuzatganini aytadi. Uning xulosasicha, qo'lga olinganlar o'sha kezdayoq Suriyaga borish niyatida bo'lganini tan olgan. Faol ozodlik bilan suhbatda huquq tartibot idoralari rasmiy raqamlarni oshkor qilmayotgan bo'lsa-da, hukumat diniy qatlam ustidan asosiy targ'ibot nazorat mashinasiga aylanib qolgan masjid va mahallalar orqali aholini Suriyadan qaytarishga urinmoqda, deydi. Hozir Abdusalom Ergashev bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Juda kam holatlarda beradi, lekin asosan umumiy qilib aytiladi, shunaqa Suriyada shunaqa noto'g'ri bir urush ketayotganligi, islomiy davlat deb yoki xalifalik deb o'zini e'lon qilganlar umuman islomga zid oqimlar, islomga zid harakatligi to'g'risida imomlar deyarli har bir jumada diniy idoradan kelgan mavzu qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir abzats yo bir ikki daqiqa mana shu to'g'risida albatta to'plangan o'sha namozxonlarni qavmni ogohlantiradi. Bu bir yildan beri davom etib kelayotgan holat, haqiqatga yaqin o'sha